আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله كتابا جدا kembali pembahasan tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Pada pertemuan pertama tadi kita sampai dengan prinsip yang ketujuh, yaitu bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak dan mengajarkan kepada umat untuk menjauh dari hizbiyah dan jamaah-jamaah Islam yang eksklusif, jamaah-jamaah Islam yang tertutup, yang menyelisihi waliyul amri keberadaannya. Dakwah salafiyah memberikan perhatian dalam persoalan ini, mengingat pada hari ini jumlah hizbiyah dan jamaah-jamaah yang seperti itu keadaannya sangat banyak sekali. Kalau seandainya umat dibiarkan tidak diberi peringatan untuk menjauh dari hizbiyah dan jamaah-jamaah yang seperti itu, maka dikhawatirkan mereka jatuh ke dalamnya. Tentu ini sangat membahayakan keberadaan umat, akan hilang persatuan dan kesatuan di tengah-tengah mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, fa ammal intisabu alladhi yufarriqu bainal muslimina وفيه خروج عن الجماعات والائتلاف إلى الفرقة والسلوك طريق الابتداء ومفارقة السنة والاتباع فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله. كتب لي رحمه الله تعالى أداب menisbatkan diri kepada sesuatu, baik hizbi atau jamaah tertentu, yang dapat memecah belah antar kaum muslimin dan keluar dari persatuan dan kesatuan mereka, dan menyebabkan masuk ke dalam kebid'ahan serta menyelisihi sunnah, maka ini adalah perkara yang dilarang. Ya'tham fa'iluhu, berdosa pelakunya. Wa yakhruj bidzalika an ta'atillahi wa rasulihi, dan dengan itu dianggap telah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, keberadaan kelompok-kelompok yang terselubung, kelompok-kelompok yang kemunculannya bersifat rahasia dan terorganisir, di mana kelompok tersebut ciri khasnya adalah selalu menyelisihi waliyul amr, dan demikian juga keberadaan hizbiyah di tengah-tengah umat, ini hal yang sangat membahayakan, membahayakan mereka, membahayakan Islam. Dulu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna an amri dinihim dunal 'amah fa'lam annahum 'ala ta'sisid dhalal." Atau kama qala rahimahullah. Beliau mengatakan, apabila engkau melihat ada suatu kaum yang mereka berbincang-bincang tentang urusan agama, namun mereka lakukan secara tertutup, tidak terbuka, maka ketahuilah bahwasanya mereka berada di atas landasan kesesatan. Zaman sekarang ini zaman terbuka, bukan zaman tertutup. Enggak ada istilah Makki, enggak ada istilah Madani, enggak ada istilah fase Makkah, enggak ada istilah fase Madinah. Dakwah Islam pada zaman sekarang ini harus dilakukan secara terbuka. Tidak perlu tertutup. Tidak seperti di masa Nabi SAW, semua itu sudah lewat. Kalau ada sekelompok orang yang berbicara tentang agama, namun mereka lakukan secara tertutup, tersembunyi, maka ketahuilah, kata Umar Ibn Abdul Aziz, bahwa mereka berada di atas landasan yang sesat. Kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang seperti ini keberadaannya banyak sekali hari ini. Dan rata-rata mereka bertolak belakang dengan waliul amr. Mereka memiliki cita-cita untuk menegakkan daulah Islamiyah. Mereka menganggap waliul amr yang ada sekarang telah kafir keluar dari Islam. Dan mereka selalu mengkafir-kafirkan kaum muslimin, mengkafir-kafirkan para pelaku dosa besar. Jadi ini berbahaya. Maka dakwah salafiyah datang di tengah-tengah umat, mewanti-wanti mereka agar mewaspadai keberadaan jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok yang seperti ini keadaannya. Biasanya di tengah-tengah mereka ada sistem bai'at, di mana setiap anggotanya berbai'at kepada pemimpinnya. Dan menganggap bahwa wala dan barok harus ditegakkan atas nama jamaahnya dan untuk pemimpinnya. Jelas ini sangat berbahaya keberadaannya. Ya. Secara simpelnya mungkin kita bisa katakan bahwa mereka adalah khawarij. Kelompok khawarij itu banyak macamnya, tidak satu. Mungkin secara pimpinan bisa saja berbeda. Tetapi mereka bersatu di atas pedang. Bersepakat melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, agar jangan sampai umat ini terbawa dan masuk ikut serta ke dalam jamaah tersebut, dakwah salafiyah datang mengingatkan mereka agar menjauh dari hal yang seperti ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan bahwa menisbatkan diri kepada jamaah-jamaah tersebut hanyalah dapat memecah belah kaum muslimin. Dan ini jelas bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar kita kaum muslimin semuanya bersatu di atas kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada kitab, kembalikan kepada Allah, dan kembalikan kepada Rasul, kembali kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Syekh Abdus Salam rahimahullahu taala beliau mengatakan wa hadhil jama'atil islamiyah, jamaah-jamaah Islam yang dewasa ini berkembang. Allati qamat 'ala al-usus al-ba'idah 'anil kitab was-sunnah hiya fil haqiqati inshiqaqun 'anil muslimin. Yang jamaah-jamaah tersebut dibangun di atas landasan yang jauh dari kitab dan sunnah, pada hakikatnya keberadaan jamaah itu hanyalah inshiqaqun 'anil muslimin. Bentuk memisahkan diri dari kaum muslimin. Wa syarruha wa dararuha a'zamu bikathirin min khairiha. Kejelekannya dan mudaratnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Banyaknya jamaah di tengah-tengah kaum muslimin, banyaknya hizbi di tengah-tengah mereka, itu pada dasarnya adalah bentuk memisahkan diri dari kesatuan dan persatuan. Karena sebenarnya jamaah-jamaah tersebut keberadaannya tidaklah dalam rangka membela Islam, akan tetapi justru membela jamaahnya sendiri. Hizbiyat, hizbi yang ada dengan sekian banyak jumlahnya, keberadaannya tidaklah membela Islam, akan tetapi justru membela hizbiyahnya. Oleh karena itu, sekali lagi keberadaan mereka sangat berbahaya. Syarruha wa dhararuha a'dhamu bikathirin min khairiha. Kejelekannya dan bahayanya atau mudharatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kebaikannya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, prinsip lainnya dari prinsip dakwah salafiyah, berarti yang kedelapan adalah dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak umat untuk berkomitmen mengamalkan apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang telah disepakati oleh para salaful ummah dalam bermuamalah terhadap waliyul amr, pemerintah. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajarkan kepada umat untuk pertama tidak melakukan pemberontakan terhadap pemerintah muslim, meskipun pemerintah muslim itu banyak melakukan kemaksiatan. Dan ini sudah menjadi prinsip penting dalam dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah memberikan peringatan terhadap segala macam bentuk pemberontakan yang dilakukan terhadap pemerintah muslim. Karena ini hal yang bertolak belakang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertolak belakang dengan jalannya para salafus saleh. Kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidaklah menjadi alasan untuk kemudian kita melakukan pemberontakan terhadapnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak hadis memerintahkan kepada kita untuk tetap menampakkan sikap as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat. Maka sekali lagi dakwah salafiyah mengajarkan kepada umat pertama untuk tidak melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang muslim meskipun mereka banyak melakukan kemaksiatan. Yang kedua, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajarkan kepada umat untuk tidak ikut campur dalam urusan dunia mereka, dalam urusan dunia pemerintah. Kita sebagai rakyat tidak perlu dipusingkan dengan urusan dunia pemerintah kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan asmi wa ati wa in dharaba dhahak wa akhadha malak. Engkau tetap mendengar dan taat meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas. Tetap tampakkan kesabaran. Tidak perlu cemburu ketika pemerintah bergelimang hidupnya dengan harta benda yang sangat banyak. Bersabar. Di mana-mana yang namanya pemerintah seperti itu keadaan. Dan bukan sekarang saja terjadi, di masa dahulu pun demikian. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewanti-wanti kepada kita agar jangan sampai hal itu membuat kita benci terhadap pemerintah. Sabar. Tetap taat dan mendengar walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sekalipun harta kita dirampas, diambil, maka itu tidak akan mengurangi rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Karena yang membagi-bagi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mesti takut kehilangan harta. Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini melainkan atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Mengapa kita khawatir? Mengapa kita takut? Apalagi sampai melakukan demonstrasi hanya karena ada hak harta yang diambil oleh pemerintah. Bukan seperti itu caranya. Ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah berupa tindakan semena-mena merampas harta benda, maka kita sabar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengembalikan harta tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemerintah bersikap baik. Tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena. Para salafus saleh tidak seperti itu. Kejadian pemerintah merampas harta benda tidaklah hanya sekarang terjadi. Ini telah terjadi pada zaman sebelum kita. Dan sikap mereka para salaf bersabar dalam menghadapinya. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajarkan kepada umat yang ketiga untuk senantiasa menyampaikan nasihat yang baik kepada pemerintah dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Kalimat penuh kejujuran dan keikhlasan adalah kalimat yang sangat penting. Karena tidak jarang orang dengan alasan menyampaikan nasihat tetapi justru mencaci maki pemerintah, menjatuhkan kedudukan pemerintah. Kalau sampai ada sekelompok orang dengan alasan menyampaikan nasihat tetapi isinya merendahkan dan menjatuhkan kehormatan pemerintah, maka ini bukan nasihat. Nasihat yang dilakukan terhadap pemerintah adalah nasihat yang betul-betul penuh dengan kejujuran dan keikhlasan. Sampaikan nasihat. Dan nasihat yang disampaikan kepada pemerintah hendaknya dilakukan secara tertutup, tidak terang-terangan. Dakwah salafiyah mengajarkan kepada kita untuk seperti itu. Menjaga wibawa pemerintah. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "La yazalun nas bi khairin ma'adhamu as-sultan." Kondisi manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka menghormati penguasanya, menghormati pemerintah. Ya, kalau seandainya kedudukan pemerintah dijatuhkan, kehormatannya dilanggar, maka kondisi manusia dalam keadaan tidak di atas kebaikan waliyahu billah. Dakwah salaf mengajarkan kepada manusia agar menyampaikan nasihat yang baik kepada pemerintah, dan nasihat dilakukan secara sir, secara tertutup. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajarkan kepada umat untuk senantiasa mendoakan pemerintahnya. Sampai-sampai banyak di kalangan mereka para salaf dulu mengatakan, "Lau kanat lana da'watun mustajabah laja'alna lisultan." Kalau seandainya kami memiliki dakwah, mempunyai dakwah yang sekiranya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami peruntukkan doa ini untuk kebaikan penguasa. Perhatian para salaf dalam hal ini sangat besar. Oleh karena itu, dakwah salaf adalah dakwah yang mengajarkan kepada umat agar rajin mendoakan penguasa. Kebaikan penguasa adalah kebaikan bagi rakyat. Selanjutnya, ikhwan fiddin rahimakumullah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajarkan kepada umat agar menegakkan jihad bersama dengan waliul amr. Ini juga termasuk prinsip salaf. Jihad tidak dilakukan dengan kelompok tertentu, bendera sendiri, tidak. Tapi jihad dilakukan bersama dengan waliul amr. Nabi SAW mengatakan bahwa ju'ilal imam junnah yuqatal min waraihi. Kama qala SAW. Pemimpin pemerintah itu dijadikan sebagai junnah, tameng. Yuqatal min waraihi, di mana musuh itu diperangi di bawah pimpinannya. Al-jihadu madin ma'a imamin barran kana am fajiran. Jihad terus dilakukan ma'a kulli imamin, bersama dengan setiap pemimpin, setiap pemerintah. Barran kana am fajiran, entah itu pemerintah atau pemimpin yang baik keadaannya atau yang jahat. Dakwah salafiyah, ikhwan fiddin rahimakumullah, adalah dakwah yang mengajarkan kepada umat untuk tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah dengan cara mencaci maki mereka dan dilakukan secara terang-terangan. Karena ini sangat berbahaya. Maka intinya dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat untuk mencontoh seperti apa muamalah para salafus saleh terhadap penguasa. Dahulu sahabat Anas bin Malik, kemudian sejumlah tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab dan yang lainnya, mereka menjumpai bagaimana kejahatan Hajjaj sebagai seorang pemerintah, pemimpin yang zalim, yang jahat pada saat itu. Tetapi tak satu pun di antara mereka yang melakukan pemberontakan, dan tidak satu pun di antara mereka yang mengajak orang untuk melakukan pemberontakan. Mereka bersabar. Cukup banyak hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, prinsip berikutnya yang ke-9, munabadatu ahli al-bid'ah wa tahdhir minhum. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat dan mengajarkan kepada umat untuk senantiasa menyelisihi ahlul bid'ah wa tahdhir minhum, dan memperingatkan mereka. Apalagi di zaman sekarang yang semakin hari jumlah ahlul bid'ah itu semakin banyak. Bahkan Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita, beliau mengatakan anna ahlal bid'ah fi zamanina hadha yatasattaruna bilibasis sunnah. Ahlul bid'ah pada zaman kita sekarang ini, mereka bersembunyi di balik pakaian sunnah. Yakhtafuna khalfa ismiha, mereka bersembunyi di balik namanya, bersembunyi di balik sunnah, padahal sejatinya mereka bergelimangan di dalam kebid'ahan. Jadi keberadaan ahlul bid'ah di masa kita sekarang ini sangat membahayakan sekali, sangat samar, berbeda dengan ahlul bid'ah di masa para salaf. Zaman sekarang mereka lebih halus, bersembunyi, tidak terang-terangan, bahkan tidak jarang mengaku berada di atas manhaj salaf, mengaku di atas sunnah. Karena bahayanya yang seperti ini, maka dakwah salafiyah adalah dakwah yang berusaha mengingatkan umat akan bahayanya ahlul bid'ah. Hati-hati terhadap ahlul bid'ah. Lakukan penyelisihan terhadap mereka. Ahlul bid'ah yang muncul di zaman kita sekarang ini, mereka sangat licik. Banyak sekali tipu daya yang mereka lakukan. Bahasa yang keluar dari lisannya mengajak kepada sunnah, akan tetapi hakikatnya mengajak kepada kebid'ahan. Demikian juga tidak jauh beda dengan kaum musyrikin yang ada pada zaman kita sekarang ini. Bahasa yang keluar dari lisannya adalah tauhid, tauhid, mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, menghormati mereka, mengagungkan mereka. Namun pada hakikatnya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan mereka sangat membahayakan dan umat butuh bimbingan dalam hal ini. Ya. Dulu Imam Mufaddal Ibn Muhallhil, mereka beliau mengatakan, "Lau kana sahibul bid'ati idza jalasta ilaihi yuhaddithuka bi bid'atihi hadartahu wa fararta minhu, walakinnahu yuhaddithuka bi ahadithis sunnah fi wudu'i majlisihi thumma yudkhilu alayka bid'atahu fala'allaha talzamu qalbak famata takhruju min qalbi." Kata Imam Fadl Ibn Muhallhil, "Lau kana sahibul bid'ah, ahlul bid'ah, apabila engkau merapat duduk dengannya, maka ahlul bid'ah itu akan tahu seandainya dia berbicara kepadamu dengan kebid'ahannya, hadartahu wa fararta minhu, kamu akan memperingatkannya dan kamu akan menjauh darinya." Akan tetap maka yang dilakukan olehnya, dia akan berbicara kepadamu mengutip hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada awal majlisnya. Lalu kemudian setelah itu dia ahlul bid'ah tersebut akan memasukkan kebid'ahannya ke dalam dirimu, sehingga masuklah bid'ah itu dalam hatimu. Kalau sudah masuk bid'ah itu dalam hatimu, maka kapan bid'ah tersebut bisa keluar lagi darinya? Ini peringatan yang disampaikan oleh salah seorang salaf. Ya. Pada zaman dulu, ahli bid'ah kebiasaannya seperti itu. Apalagi sekarang. Sekarang mereka memiliki sekian cara untuk menipu umat. Maka kita harus waspada. Kita harus waspada. Kalau kebid'ahan itu sudah masuk ke dalam hati, maka akan sangat sulit keluar lagi darinya. Karena segala sesuatu kalau sudah mendekam di dalam hati, itu biasanya menjadi sebuah keyakinan. Oleh karenanya keyakinan tempatnya di dalam hati. Jadi sangat berbahaya. Jangan sekali-kali duduk bergaul, bermajlis, ngobrol dengan ahli bid'ah. Kenapa? Karena kita khawatir. Khawatir ia akan memasukkan bid'ahnya ke dalam hati kita. Kalau sudah masuk, kita tidak akan tahu kapan bisa keluarnya. Walillahubillah. Nah, banyak sekali peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para salaf sehubungan dengan hal ini. Seperti disebutkan dalam kitab Al-Ibanah oleh Imam Ibnu Battah dari Ma'mar, beliau mengatakan, "Kana Ibnu Tawus jalisan, faja'a rajulun minal mu'tazilah, faja'ala yatakallam, qala fa'adkhala Ibnu Tawus usbu'aihi fi udhunaihi." Kata Ma'mar, Dulu pernah suatu ketika Ibnu Tawus sedang duduk, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan Mu'tazilah berbicara kepada Ibnu Tawus. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Tawus? Ibnu Tawus adkhala usbu'aihi fi udunai. Beliau memasukkan kedua jari telunjuknya ke kedua telinganya, menutupi kedua telinganya dengan dua jarinya. Tidak hanya sampai di situ, Ibnu Tawus pun menasehatkan kepada anaknya yang ada di sampingnya untuk melakukan hal yang sama. Faqala li ibnihi, kata Ibnu Tawus kepada anaknya, ay bunayya, wahai putraku, adkhil usbu'aika fi udunayk, masukkanlah kedua jarimu ke kedua telingamu. Washtud, tutup telingamu dengannya. La tasma' min kalamihi syai'an, jangan sekali-kali engkau dengar omongannya. Kemudian Ma'mar yang meriwayatkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Tawus ini mengatakan, ya'ni annal qalba wa'if. Ini semua menggambarkan bahwa Ibnu Tawus khawatir akan keselamatan hati, sebab hati itu adalah lemah. Al-qulub baina usbu'aihi min asabi ar-rahman. Hati ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, kalau kita tidak berupaya menjaganya agar tetap istiqamah, maka tidak menutup kemungkinan hati kita akan berbolak-balik dan tidak tetap keadaannya. Jangan kemudian kita hanya tahu, oh hati ada dalam genggaman Allah, Allah yang membolak-balikannya sesuai dengan kehendak Allah, kemudian kita diam saja. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga hati supaya tetap istiqamah. Karena kalau tidak, maka kondisinya akan berbolak-balik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan. Hati adalah sesuatu yang sangat penting dalam diri kita. Hati itu ibarat raja, betul kalau ada istilah seperti itu. Karena segala tindakan, segala ucapan kita, semuanya bermula dari hati. Apa yang dilakukan oleh anggota badan kita dari hal-hal yang berhubungan dengan agama, itu karena lahir dari keyakinan di dalam hati. Kalau seandainya keyakinan yang tersimpan di dalam hati kondisinya rusak, maka tentu akan melahirkan tindakan dan perbuatan yang rusak. Waliyallahu billah. Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat lain yang cukup terkenal, sering dinukil oleh para ulama kita, soal apa yang dilakukan oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani dulu. Datang seorang laki-laki min ashabil ahwa, dikenal sebagai ahlul ahwa. Kemudian ia berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, ya Aba Bakrin, wahai Aba Bakrin. Ini kunyah Ayyub As-Sikhtiyani. As'aluka an kalimah, aku ingin bertanya kepadamu tentang satu kata. Qala Ayyub, maka Ayyub berkata, waja'ala yusiru bi usbu'ihi wala nisfa kalimah, wala nisfa kalimah, sambil berisyarat dengan jari telunjuknya, setengah kata pun tidak, setengah kata pun aku tidak mau. Ini yang dilakukan oleh Ayyub As-Sikhtiyani. Ikhwanul Din rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, begitu ketat para salaf dalam hal ini, dalam sikap mereka terhadap ahlul ahwa dan ahlul bidah. Maka sepanjang sejarah dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang nampak jelas sikapnya terhadap ahlul ahwa dan ahlul bidah. Mengajak kepada umat untuk waspada, menjauh dari mereka, jangan sampai mendekati mereka. Selain memberikan peringatan yang jelas dari bahayanya ahlul bid'ah, dakwah salafiyah juga mengajarkan umat agar waspada dari orang-orang yang mulai duduk berdampingan dengan ahlul bid'ah. Karena orang-orang yang seperti ini keadaannya jauh lebih berat dibandingkan dengan ahlul bid'ah itu sendiri. ada ahlul bid'ah, ada orang yang duduk bergaul berteman dengan ahlul bid'ah. Keberadaan orang-orang yang duduk bergaul condong kepada ahlul bid'ah itu lebih berat dibandingkan dengan ahlul bid'ah itu sendiri. Imam Ibnu Aun rahimahullahu taala beliau mengatakan, man yujalisu ahlal bid'ah ashad alaina min ahlil bid'ah. Orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah itu lebih berat bagi kami daripada ahlul bid'ah itu sendiri. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya kepada kita, mengapa Anda memperingatkan umat dari bahayanya roja, radio roja, roja iyun? Mengapa Anda memperingatkan umat dari sururiyun? Apakah mereka itu ahlul bid'ah? Kita tidak mengatakan kalau mereka ahlul bid'ah. Tetapi selama ini yang terbukti nyata di lapangan adalah bahwa mereka bekerja sama dengan ahlul bid'ah, merapat kepada mereka. Maka benar apa kata Ibnu Aun, orang-orang yang bermajlis, yang mulai berdekatan, bermuamalah dengan ahlul bid'ah, itu lebih berat keberadaannya daripada ahlul bid'ah itu sendiri. Inilah alasan kita mengapa kita memberikan peringatan umat dari bahayanya sururiyun, hizbiyun. Karena ternyata para salaf dahulu, selain Ibnu Aun, juga banyak sekali peringatan-peringatannya terhadap orang-orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah. Bahaya yang ditimbulkan oleh mereka lebih besar dibandingkan dengan bahayanya ahlul bid'ah itu sendiri. Mungkin ada banyak orang yang tahu, oh fulan min ahlul bid'ah, fulan min ahlul bid'ah, selesai. Tapi orang-orang yang mendekat, merapat, bermajlis kepada mereka kadang-kadang bingung menyikapinya, apakah ini ahlul bid'ah atau bukan. Kalau ahlul bid'ah jelas kita tahdir. Terus bagaimana dengan orang-orang yang bermajlis, merapat, berdekatan, bekerja sama dengan ahlul bid'ah? Apakah ditahdir atau tidak? Jawabannya ditahdir. Karena keberadaan mereka jauh lebih berbahaya daripada ahlul bid'ah itu sendiri. Imam Fudail ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdarhu. Lihat, siapa saja yang berteman dengan sahibi bid'atin, dengan ahlul bid'ah, fahdharhu, maka sampaikan peringatan kepadanya, tahdir dia. Wa man jalasa ma'a sahibi bid'atin lam yuqtal hikmah. Dan siapa saja yang berteman dengan sahibi bid'ah, dengan ahlul bid'ah, lam yuqtal hikmah, maka pada dasarnya ia tidak diberi hikmah oleh Allah. Lalu kata Fudail ibn Iyadh, wa uhibbu an yakuna baini wa bainahu wa bain sahibi bid'atin hisnun min hadidin. Aku sangat suka bila antara diriku dengan ahli bid'ah itu ada hisnun, ada dinding pemisah yang terbuat dari besi. Akulu indal nasara ahabbu ilaina min an akula ma'a atau inda sahibi bid'atin. Makan di tempat Yahudi dan Nasrani lebih aku sukai daripada makan di tempat ahlul bid'ah. Ketika kita makan di tempat Yahudi dan Nasrani, kita dalam keadaan tahu bagaimana hakikat mereka, dan kita bisa waspada dari makanan-makanan yang disajikan, antara yang halal dengan yang haram. Tetapi ketika kita makan bersama dengan ahlul bid'ah, sangat sulit sekali bagi kita untuk mengetahui bagaimana kondisi makanan ini. Dan biasanya kita tidak terlalu waspada. Ini yang jadi masalah. Apalagi kebaikan ahlul bid'ah itu sangat luar biasa, menyajikan di hadapan kita berbagai macam jenis makanan yang enak-enak, yang mungkin kita tidak pernah memakannya sebelumnya. Maka sangat wajar bila para salaf dalam hal ini Fudail bin Iyad mengatakan, aku makan di tempat orang Yahudi dan Nasrani lebih aku sukai daripada makan di tempatnya ahlul bid'ah. Makan di tempatnya ahlul bid'ah itu bisa makan hati, ya, membahayakan hati, bisa meluluhkan hati, apalagi melihat kebaikan ahlul bid'ah yang sangat luar biasa. Muncul bisikan setan, dia kan cuma sekedar pelaku bid'ah, dia bukan orang kafir, tidak apa-apa kamu berbaik hati dengannya. Sangat berbahaya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada perkataan lain dari Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, man ataahu rajulun fashawirhu fadallahu ala mubtadi'in faqad ghashal Islam. Barang siapa yang didatangi oleh seseorang di mana orang itu kedatangannya bermaksud untuk mengajaknya bermusyawarah, namun kemudian dia menunjukkinya kepada seorang mubtadi, maka sungguh dia telah menghinakan Islam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang begitu kuat perhatiannya dalam menjaga umat dari bahaya kebid'ahan dan ahlul bid'ah kecuali dakwah salafiyah. Kalau dakwah-dakwah yang lain, mereka menganggap remeh kebid'ahan. Dakwah-dakwah yang lain, mereka lebih, menurut bahasa mereka, mementingkan persatuan. Jadi tidak usah dilihat dari kelompok mana, yang penting bersatu. Gak usah ada tahdir-tahdir terhadap ahli bid'ah, karena ini bisa membahayakan. Dakwah salafiyah tidak seperti ini. Dakwah salafiyah mengajarkan kepada umat untuk senantiasa berusaha membersihkan akidah, membersihkan ibadah, membersihkan muamalah dari akidah dan ibadah serta muamalah yang berbau bid'ah, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang betul-betul menanamkan tarbiyah dan tasfiyah di tengah-tengah umat. Mendidik umat dengan sebaik-baiknya dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tasfiyah, dan membersihkan umat dari segala macam yang dapat merusak keyakinannya, merusak ibadahnya, seperti kebid'ahan dan segala macam bentuk kesyirikan, kesyirikan kepada Allah azza wajalla. Tidak ada dakwah yang menyatukan antara tarbiyah dengan tasfiyah kecuali dakwah salafiyah. Adapun dakwah-dakwah yang ada bisa jadi hanya sekedar menitik beratkan kepada tarbiyah dan melupakan tasfiyah. Tarbiyah, 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 sementara tasfiyahnya dilupakan. Mendidik umat kepada tauhid tetapi tidak mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Mendidik umat agar berpegang kepada sunnah tetapi tidak memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Atau sebaliknya. Tidak sedikit dakwah Islamiyah yang berkembang dewasa ini yang hanya menitik beratkan kepada tasfiyah dan melupakan tarbiyah. Menjaga kesucian hati, menjaga kesucian diri. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kita hidup berdampingan, rukun, nata'awun fi mattafaqna, kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati, wa na'tadir ba'dana ba'dan fi makhtalafna, dan kita saling memaklumi dalam hal yang kita berbeda di dalamnya. Menitik beratkan kepada tasfiyah, melupakan tarbiyah. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang menyatukan keduanya. Di samping menitik beratkan kepada tarbiyah juga tasfiyah. Umat betul-betul dididik untuk cinta ilmu, mengamalkannya, cinta kitab dan sunnah. Terus dididik. Kemudian umat juga dididik untuk senantiasa melakukan apa? Tasfiyah, pemurnian. Karena kalau tidak, maka akan terjadi kesamaran antara yang hak dengan yang batil. Tidak akan terpisahkan dengan jelas antara yang hak dengan yang batil. Dakwah Salafiyah adalah dakwah yang mengajarkan kepada umat bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Para pengikut dakwah Salafiyah adalah orang-orang yang memiliki keberanian luar biasa. Berani mengambil risiko ketika harus berpegang teguh kepada kebenaran, dan berani mengambil risiko ketika harus bertolak belakang dan berhadapan dengan kebatilan. Jadi dakwah Salafiyah itu betul-betul mendidik umat menjadi umat yang pemberani. Ini dakwah Salafiyah. Bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu, keberaniannya sangat luar biasa dalam mempertahankan kebenaran. Tidak ada istilah di sisi mereka menarik kembali kebenaran yang sudah dinyatakannya. Kalau kebenaran itu sudah disampaikan, maka seperti itulah selama-lamanya. Tidak ada istilah menarik kembali. Demikian juga keberanian mereka dalam hal melawan dan menghadapi kebatilan. Tidak perlu ditanya lagi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Keselamatan dalam agama adalah sesuatu yang tidak sebanding dengan apapun. Kalaupun dibayar dengan uang, maka sulit bagi kita untuk menentukan berapa nilainya. Keselamatan dalam agama adalah hal yang paling penting bagi kita dan bagi umat Islam secara umum. Untuk tujuan inilah dakwah Salafiyah datang, menjaga keselamatan dalam beragama, salah satunya dengan mewaspadai ahlul bid'ah dan selalu menampakkan penyelisihan terhadap mereka. Karena tidak muncul sebuah kebid'ahan melainkan pasti kemunculannya akan merusak Islam. Tidak ada ahlul bid'ah yang membela Islam. Tidak ada ahlul ahwa yang memajukan kaum muslimin. Justru keberadaan ahlul bid'ah, ahlul ahwa adalah merusak Islam dan menghancurkan kaum muslimin. Oleh karena itu sekali lagi kita ingatkan bahwa as-salamatu fid-din la ya'diluhu syai'. Keselamatan dalam urusan agama itu tidak sebanding dengan apapun. Keselamatan dalam urusan agama adalah sesuatu yang paling tinggi, paling penting dalam hidup kita. Lebih penting dari hal apapun yang ada di dunia ini. Kita semua ingin selamat sampai akhir, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjemput kita, sampai ajal tiba. Kita semua ingin selamat, maka kita harus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal itu. Tidak cukup dengan hanya bicara berkoar-koar. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan sesuatu agar agama kita tetap terjaga. Maka berpegang teguhlah kepada dakwah Salafiyah. Berpegang teguhlah kepada ajaran salaf. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Karena sesungguhnya tidak ada dalam madhab dan manhaj salaf kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. Kita semuanya dituntut untuk bersabar berada di atas manhaj ini. Akan banyak godaan, akan banyak fitnah yang mendatangi kita. Kita harus berani menghadapinya, karena segala sesuatu pasti mengandung konsekuensi. Pasti mengandung konsekuensi, tidak ada yang tidak mengandung konsekuensi. Ketika kita mengikuti dakwah Salafiyah, pasti ada konsekuensinya. Demikian juga sebaliknya, ketika kita meninggalkan dakwah Salafiyah, pasti kita akan berhadapan dengan konsekuensinya. Maka lebih baik kita tetap berpegang teguh kepada manhaj salaf, mengikuti dakwah Salafiyah dengan segala macam konsekuensinya, daripada kita harus meninggalkan dakwah yang hak ini. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. prinsip yang ke-10 adalah iltizamuna bil kitabi was sunnah fi kulli syu'unina wa ahwalina. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat untuk komitmen berpegang teguh kepada kitab dan sunnah fi kulli syu'un wal ahwal, dalam setiap perkara dan pada setiap keadaan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita akan selamat ketika kita berpegang teguh dan selalu kembali kepada kitab dan sunnah dalam segala urusan yang kita hadapi dan dalam setiap keadaan. Kalau boleh dikatakan 1 kali 24 jam kita mesti komitmen dengan kitab dan sunnah. Kalau tamu itu kan wajib lapor 1 kali 24 jam. Kita berpegang teguh kepada sunnah, harus kita lakukan seperti itu setiap saat, setiap waktu, dalam setiap keadaan, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Dakwah salaf mengajak umat untuk hal ini, komitmen penuh, loyalitas, totalitas semuanya untuk kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah hal yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin." Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak juga pantas bagi seorang mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, satu hukum, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian mereka memiliki pilihan hukum yang lain. Enggak pantas. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah mengatakan A, maka sebagai seorang mukmin yang baik, sebagai seorang mukminah yang baik, ambil keputusan itu. Ya. Jangan kemudian mencari-cari dan memilih keputusan yang lain. Enggak pantas, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau kita mencari hukum yang lain di luar apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti kita bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Kalau kita bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka pasti kita sesat. Kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Keputusan Allah, keputusan Rasul adalah keputusan yang terbaik, dan itu semua termaktub di dalam kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib bagi kita semua komitmen berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Jangan pernah meninggalkannya, jangan pernah melepaskannya. Para salaf mengajarkan kepada kita soal ini, soal komitmen terhadap kitab dan sunnah dalam setiap keadaan. Tidak sewaktu-waktu, kadang berpegang kepada kitab dan sunnah, kadang tidak, kadang mengikuti sunnah, kadang tidak. Setiap waktu, setiap keadaan, mau menguntungkan atau merugikan, mau mendatangkan kebaikan dalam urusan dunia atau tidak, tetap berkomitmen berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qala innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu apabila mereka diseru oleh Allah dan Rasulnya, diseru untuk mengikuti keputusan Allah dan Rasulnya, diseru agar menjadikan keputusan Allah dan Rasulnya sebagai hakim di tengah-tengah mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na, maka jawaban orang-orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Seruan Allah, seruan Rasul, semuanya termaktub di dalam kitab dan sunnah. Seruan Allah, seruan Rasul itu menyangkut syariatnya, yang kalau dibagi ada al-amru, ada an-nahyu, ada hal yang diperintahkan, ada yang dilarang. Semuanya termaktub dalam kitab dan sunnah. Orang-orang yang beriman ketika diseru kepada kitab dan sunnah, maka jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Ada satu masalah, dijelaskan hukumnya dalam hadis, sami'na wa ata'na, kami siap mengamalkan. Ada satu masalah, keterangannya jelas dalam kitabullah, maka jawabannya, kami siap melaksanakannya, sami'na wa ata'na. Ini ucapan orang-orang yang beriman. Bukan sami'na wa asaina, kami mendengar namun kami belum mampu mengamalkannya. Ya. Jawaban orang-orang yang beriman itu tegas, lugas. Kalau hubungannya atau kalau urusannya sudah menyangkut kitab dan sunnah, dalil yang ada dalam kitab dan sunnah, maka menundukkan diri. Sami'na wa ata'na. Ini yang disebut dengan komitmen. Kalau orang memilih-milih, mencari-cari keringanan dari hukum yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka belumlah dikatakan sebagai orang yang komitmen terhadap kitab dan sunnah, walaupun berkoar-koar seribu kali bahwa kami mengikuti kitab dan sunnah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, yang ucapannya selalu sami'na wa ata'na ketika mendapati hukum baik dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَمْ يَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, وَيَخْشَ اللَّهَ, dan menanamkan rasa takut khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu artinya komitmen, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul atiullaha wa atiur rasul. Katakan oleh wahai Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ini perintah secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, komitmen kepada kitab dan sunnah. Kemudian kata Allah, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma humiltum. Kalau seandainya kalian berpaling, maka sesungguhnya kalian akan menanggung akibatnya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin, dan tidak ada kewajiban bagi Rasul melainkan hanya sekedar menyampaikannya saja. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ayat maupun ayat-ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, memerintahkan kepada kita semua agar berpegang teguh, berkomitmen kepada kitab dan sunnah. Maka atas dasar ini, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat untuk berpegang teguh kepada kitab Allah. Adapun perintah berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan dalam hadis-hadis Rasul. Seperti misalnya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Qad taraktu fiikum lam ma intamassaktum bihima lam tadhillu ba'da." Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara di mana kalian tidak akan tersesat setelahnya bila kalian berpegang teguh dengannya. Kemudian juga ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Taraktu fikum syai'ain lan tadhillu idza tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati." Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. "Lan tadhillu," kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah sunnahul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapapun yang berpegang teguh kepada sunnah, kepada kitab dan sunnah, maka tidak akan pernah celaka, enggak akan pernah tersesat ya. Karena keduanya adalah rahasia kebahagiaan bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan binasa. Tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan binasa di akhirat. Ada jaminan keselamatan bagi siapa saja yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Maka ketika umat Islam ini betul-betul perhatian terhadap keduanya, komitmen berpegang teguh kepada keduanya, mengamalkan keduanya dengan sebaik-baiknya, niscaya umat ini akan menjadi umat yang paling beruntung. Umat ini akan menjadi umat yang selamat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian hukum berpegang teguh atau komitmen kepada kitab dan sunnah adalah wajib. Sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita mau selamat, pegang teguh kitab dan sunnah. Dan ini pula yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelang perpisahannya dengan para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, prinsip yang ke-10 ini adalah prinsip yang sangat penting. Tidak boleh untuk kita abaikan. Karena yang dibutuhkan bagi umat ini adalah bagaimana agar mereka bisa betul-betul menjadikan Quran dan Sunnah sebagai rujukan utamanya. Perlu mengajak, memotivasi mereka agar kembali kepada keduanya, kepada kitab dan sunnah. Sungguh sangat ironis jika umat Islam tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai rujukannya. Ini musibah. Islam apa yang akan diamalkan kalau rujukannya bukan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena gambaran dari Islam itu sendiri adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun prakteknya adalah apa yang diajarkan oleh Rasul dan diamalkan oleh para salafus saleh. Nah, ada banyak dakwah Islam yang mengajak umat untuk kembali kepada kitab dan sunnah. Tetapi dakwah-dakwah tersebut tidak lepas dari berbagai macam kepentingan. Dakwah-dakwah tersebut tidak murni, tidak tulus, tidak jujur, tidak ikhlas, tidak dibangun di atas prinsip yang benar, sehingga menjadi sia-sia seruannya di tengah-tengah umat. Adapun dakwah salafiyah, ketika mengajak umat agar kembali kepada kitab dan sunnah, berkomitmen dengan keduanya, maka dakwah tersebut adalah dakwah yang betul-betul tulus, betul-betul murni, tidak mengandung berbagai macam kepentingan, betul-betul menyeru umat ke jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat mengenal manhaj salaf, maka kita harus menjadi pelopor utama dalam kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjadi contoh di hadapan umat tentang bagaimana seharusnya menjadikan kitab dan sunnah sebagai rujukan utama. Tentunya komitmen berpegang teguh kepada kitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Karena kalau tidak melalui pemahaman mereka, maka kita tidak akan pernah bisa sampai kepada maksud dari apa yang termaktub dan terkandung dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kita semuanya harus menjadi seorang muslim yang muttabi li kitabillah wa sunnati rasulillah ala fahmi salafil ummah. Pengikut kitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tidak berhenti hanya sampai pada pengikut kitab dan sunnah saja. Karena banyak sekali jumlah orang yang seperti itu. Dan nyatanya tidak sampai. Nyatanya belum bisa menjadi pengikut kitab dan sunnah dengan baik dan benar. Jika kita ingin menjadi pengikut kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar, maka harus melalui pemahaman para salaful ummah. Kalau kita keluar dari pemahaman mereka, maka kita akan sesat. Kita akan sesat. Umat butuh pengarahan yang seperti ini. Inilah yang akan menyatukan umat. Ini yang akan menyatukan umat. Ada kesatuan dalam hal pemahaman. Kalau pemahamannya berbeda-beda, maka sampai kapanpun umat tidak akan pernah bersatu. Meskipun yang menjadi landasannya adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada banyak yang bertanya, mengapa masih saja terjadi perpecahan di tengah-tengah umat? Padahal rujukan mereka sama, kitab dan sunnah. Salah satu jawabannya adalah karena tidak ada yang menyatukan pemahaman mereka terhadap keduanya. Seandainya ada yang menyatukan pemahaman mereka terhadap keduanya, maka akan bersatu. Dan tidak ada pemahaman yang bisa menyatukan kaum muslimin selain dari pemahaman salaful ummah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena mereka lah yang paling memahami apa yang apa dari maksud yang terkandung dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka hidup di zaman wahyu. Mereka hidup di zaman Al-Qur'an turun, mereka hidup di zaman wahyu sunnah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling paham maknanya. Sehingga tidak ada jaminan kebenaran dalam memahami kitab dan sunnah kecuali pemahaman yang berasal dari mereka. Kalau seandainya umat semuanya kembali kepada pemahaman para salaf, maka niscaya mereka akan bersatu padu di atas kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang berupaya mengajak umat untuk komitmen kepada kitab dan sunnah dalam setiap urusan, dalam setiap keadaan dengan pemahaman salaful ummah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan daurah kali ini dengan judul prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.